igapäevaelu üllatab meid aeg-ajalt küsimustega. Kuidas asjad töötavad? Mõnikord jääb küsimus vastuseta, aga proovime ikka. Algab saade Puust ja punaseks, mis asjatundjate abiga otsib vastuseid. Millistele küsimustele kohe kuulete? Saatejuhid Arko Olesk ja Madis Aesma alustavad.
Tervist, kuulad Raadio 2. Alanud on populaarteaduslik saade Puust ja punaseks. Järgmised tund aega valgustavad loodetavasti sinu silmaringi, aga seda hallikapoolset päeva. Arko Olesk ja Madis Aesma.
Tänased teemad kõiguvad meil väga veristest kuni väga muusikalisteni. Sellest kõigest te kuulete saate jooksul kindlasti lähemalt. Aga kõigepealt, kui te mäletate, siis eelmise saate alguses me rääkisime ühest kõnelevast valgevaalast, õigemini vaalast, kes siis suudab inimkõnet järele aimata. Ja see nädal on tohnud veel ühe sarnase uudise ja seekord leiti kõnevõime elevandil.
No nii, londist siis hüüdis midagi välja?
Ei, londist ei hüüdnud, aga lont on ka väga tähtis. Nimelt üks Lõuna-Aafrika loomaaia elevant siis suudab tõesti päris hästi järele aimata oma talitaja käsklusi. Nimelt Lõuna-Korea keer on ka sinna lühem ja vokaalsem, et see käib tal kergemini ja kuidas ta seda teeb. Ega ta niimoodi tavalise suuga ei saagi seda teha, ta peab londi suhu panema.
Nagu vilistatakse, kui on kaks sõrme suhus, umbes sama süsteem siis või?
Just, ja kui ta paneb londi suhu, siis tal siis see mis sealt välja tuleb, on tõesti päris korea keele sarnane ja teadlased uurisid seda ja tuvastasidki, et näed, täpselt seda saabki väita, et elevant teeb inimese häält järele.
Aga elevant on ju üsna intelligentne loom, ikkagi üks kõige intelligentsem, et kas nüüd tema puhul ei võiks seda kahtlustada, et ta ikkagi üritab kommunikeerida?
No muidugi võiks.
Nagu ka vaala puhul.
Jaa. No teadlased muidugi on alati ettevaatlikud. Nad eeldavad, et pigem on siiski ikkagi tegemist sellise sotsiaalse funksiooniga, et kus loom on kuulnud, mida talitaja teeb ja üritab nagu samamoodi temaga vastu suhelda. Võibolla siis päriselt mõistmata, mida see tähendab. Aga kusjuures me rääkisime sellest ka eelmise nädalal ja ma hakkasin nagu mõtlema, et meist oleks nagu väga kuidagi, ma ei tea, ülbe eeldada, et nagu loomad peaksid õppima inimkõne ära selleks, et nagu meiega suhelda. Märksa lihtsam tegelikult oleks ikkagi meil õppida aru saama, kuidas loomad oma vahel suhtlevad ja siis selmoel nendega rääkida.
Võibolla küll, aga igasugused sellised loomameloodilised teemad jäävad meil tänases saates paraku pikemalt käsitlemata. Me räägime ikkagi helide tekitamisest, mille autoreiks on inimesed, sellepärast, et meie tänane pikem teema, millest hakkame siin kohe mõne hetke pärast rääkima, on kitar.
We'll be right back.
saade Puust ja punaseks on tänaseks pikemaks teemaks võtnud väga muusikalise teema. Me räägime ühest pillist, mis võib oletada on maailma üks populaarsemaid pille. Me räägime kitarrist ja meil on stuudios külas ajakirja kitar peatoimetaja ja kitarriõpetaja Kristo Käo. Tere!
Tervist!
Tere!
Kas see minu väide, et kitar on maailma üks populaarsemaid pille, ehk isegi kõige populaarsem, võib vastata tõele?
Jaa, see võib vastata tõele, kui asi puudutab läänemaailma, sest et läänemaailma populaarsus on saanud täiesti mõõdetav. Näiteks paar aastat tagasi, kui Google'i otsingu tulemusi vaadata, siis ingliskeelne sõna kitar oli siis 132 miljoniga kuus 10 korda ees järgmisest pillist, mis oli klaver. Ja sealt edasi tuli flööt ja veel mõned pillid, nii et selline 10-kordne vahe siis otsingu tulemustesse siis peaks näitama seda, et inimesed on tõesti huvitatud leidmaks infot kitarri kohta, aga mis puudutab hispaaniakeelset maailma, siis seal on ka kitarresi kohal, aga nüüd hiinakeelses maailmas see päris nii ei ole.
Kuidas see nüüd Eestis on? Ma tean, et teie enda netikoolis on praegu ka umbes 10 000 õpilast.
Jah, üle 10 000 natukene, nii et see tähendab siis eesti keelt kõnelevatest inimestest iga 150 enam vähem astuks ette või isegi iga 100, jah, oleme kuidas nüüd võtta. Ja noh, kui vaadata muusikakoole, siis kitarr ei ole Eesti muusikakoolides kõige esindatum instrument ja osaliselt on põhjus ka selles, et mitte tahted oleks vähe, aga õpetajad on vähe. Ja noh, tõme klahvpill ja klaver on selline muusika hariduse alus aastaid olnud, nii et eks ta seda staatust naudib veel praegugi.
Aga ega see kitarju tegelikult kogu aeg ei ole nautinud samasugust populaarsust, see on ainult mingi viimased, ma ütleks isegi lausa mõnikümend aastat, et mis selle muutuse ühtäkki siis kunagi esile tõi?
Tegelikult need populaarsuse perioode on olnud veel ja lihtsalt mõned neist on meie eluajast väljas, et noh, siin meenub 19. sajandi vaimustus, kui noh, ütleme asja oli selles, et inimesed hakkasid kodus pilli mängima ja klaverid kõigil ei olnud, niiks trükkite päris palju kitarriõpikud ja esimesed kitarriõpikud ongi just siis sellest klassikalis romantilisest ajajärgust ja toodetega päris palju pille. Nii et see oli selline esimene suur tõus kitarrile, aga praegune tõus on noh, üsna kindlasti ikkagi seotud pop- ja rockmuusika esile tuleb koga kuskil siis 50. aastatel.
Kristo, kas kuidagi viisi võib niimoodi üldistada, et kitarri populaarsuse üks põhjuseid on see, et tegemist on ühe kõige lihtsama pilliga, mida inimene võib noh, ära õppida? Ma mõtlen siin lihtsalt niimoodi algtasandile, et enda laulu näiteks saata.
Kitarri kursustel alati ma küsin, et inimesed, et mis te arvate, et miks me saame iga paari kuudagant kokku uue kitarri kursuse, kus on kümned inimesi, aga kui me kuulutaksime välja näiteks fagotti kursuse, siis võibolla tuleks üks või kaks inimest või tuleks mitte kedagi ja siis samuti inimesed pakuvad seda, et kitar on odav pill ja vastuargument võiks olla, et suupill on veel odavam. Ja kui nad ütlevad, et kitar on kaasaskantav pill, siis ma võin jälle öelda, et ka parmupill on päris hästi kaasaskantav. No, kui võtame, et kitar ei ole eriti hea meloodiapill, ma räägin akustilisest pillist, sest et selle pilli heli sureb hästi kiiresti, kui võrrelda poogenpilliga või puhkpilliga, mis ongi meloodia mänguks disainitud, siis noh, seal saab hoida lõputult pikka nooti. Nii et kitar akustilisena ei ole parim meloodiapill, samuti ta pole ka parim harmooniapill, sest oma kuue keelega jääb ta kindlasti klahvpillidel alla, aga kitar on parim harmoonia ja rütmi kombinatsioon. Nimelt kitarrimängija parem käsi on just kui löökpillimängija käsi ja vasak käsi mängib harmooniat, nii et tõesti seal tuleb kokku selline helipilt, mis ajab asja ära paljudes situatsioonides täiesti muude pillide abi kasutamata. Ja selle teda paljudes muusikastiilides, rahvamuusikast kuni metalini siis tarvis lähebki ja üks võibolla huvitav asi, ütleme tänapäeva maailmas, võibolla on ka see, et kitarri heli ei õnnestu enniselt sünteesida niimoodi, et see ka kitarri mängi ära petaks. Kui elektromuusikas kitarri kasutatakse, siis enamasti sampleid, ehk siis kokku lõigatud tükke reaalsest kitarri heli salvestasest, aga akustilist kitarri niimoodi sünteesida, minu kõrvus ei ole jõudnud, et see oleks õnnestunud, nii et selline primitiivne pill, kus oma sõrmedega seda heli tekitame, ei ole mingid haamredega ega süsteeme, mis seda kõike väga perfektseks ajaks, sellepärast ongi raske järgi teha ilmselt.
Aga kas kuidagi viisi on see juhus ka, et just nimelt kitarrist sai selline, noh, maailmavaatet populaarseim käibepill või selline instrument, mis võetakse sageli esimesena kätte. No üks asi on tõesti see, et 50 aastat on kogu see rock and rolli elugitarri populariseerinud, aga enne seda, kas teoreetiliselt oleks võinud mõni muu instrument ka selle rolli üle võtta?
Näiteks fagott.
No fagott vist kindlasti mitte.
No, fagott on päris kallis pill gitarri kõrval, aga no, kui Eesti muusika ajalugu vaadata, siis meil on ju koori laul, mis on üks odavamaid muusika tegemise vorme ilmselt, sest et pill on omast käest. Ja teisest küllest ju puhkpilli orkestrid. Praegu need vist väga nii palju ei ole enam, aga näiteks Ameerika üldhariduskoolides on siia maani ju. Niimoodi, et praktiliselt iga õpilane saab oma kooliaja jooksul mängida puhkpilli orkestris. Kas või Simpsonite multika algust vaadates on seal näha, kuidas kõik teevad puhkpilli orkestri proovi, nii et ilmselt puhkpill on see, ütleme, teine selline päris poppill. No, näiteks ühes beatmuusika ajalust rääkivas raamatus üks Soome autor Markku Koski toob välja, et üks põhjus, miks kitarr sai populaarseks, võis olla see, et kitarri mängimine on atraktiivsem kui näiteks klaveri mängimine publiku jaoks. Sest et ütleme klaveri mängija, noh, praegu on käimas klaveri festivali, klaverist on päris palju juttu, aga klaveri mängija on just kui inimene kirjutus laua taga. Teeb seda midagi, trükib midagi ja seda vaadata, noh, mõnda aega võib ju. Aga kitarrimängija sõrmed on publiku poole. Nii et see, kuidas ta seal liigutab oma sõrmi ja mida ta täpselt teeb, on üsna hästi visuaalselt ka jälgitav. Nii et, ja noh, pluss, et seda tehakse püsti, see tähendab, et ka mängijal on liikumisvabadus laval. Et klahvpillimängijad rokivad küll puusadest ja võibolla peast, aga noh, siiski, et nad on tagumikuga tooli küljes kinni.
No üritame nüüd natukene kuulele selgeks teha seda kitarri ehitust, et mis on seal need nagu kõige olulisemad punktid. No me teame, et kitaril on kuus keelt ja siis on see pikkaelja ja kõlakast, aga ka mis on kõigi nende selliste ütleme, funktsioon ja millised siis tähtsad detailid kitaril veel on?
Kui nüüd tõesti saate nime järgi puust ja punaseks teha, siis päris paljud kitarid ongi ju puust ja punased. Ja elektrikitar, mis on hetkel siis üks levinumad kitarriliike, ei ole midagi muud kui üks puutükk, millel on tõmmatud keeled peale ja torgatud magneetilised helipead keelte alla, et seda signaali siis võimendel edasi anda. Ja akustiline pill on veel nõksuvara primitiivsem, kuigi seal tuleb kõlakast mängu. Nii et kui akustilisest pillist rääkida, siis kõlakast on siis see kõlar, mis keele vibreerimist võimendab ja siis meie kõrvadesse edasi kannab, nii et kõlakasti ehitusest sõltub akustilise pilli puhul hästi palju ja võibolla see on ka põhjus, miks elektrikitarre on veidikene lihtsam inimestel endal teha ja ka tootmises on asjad natukene lollikindlemad, et seal materjali valik on küll oluline, aga kuna kõlakasti ei ole ja suur osa helist sõltub sellest, mis ei ole pilli sees ega pilli küljes, vaid on väljaspool pilli, et siis need asjad on natukene teistmoodi. Ja noh, olulistest pilli osadest peale keelte on näiteks häälestusnupud, mis võimaldavad keeli reguleerida. Praegu kasutatakse sellised hammasratastega, ülekandega süsteeme, aga päris vanastel autodel ja mõnel teisel kitarri sugulaspillil, aga vanadel flamenco kitarridel olid otsehäälestuspulgad, nagu me näeme praegu viiulitel. See on siis täiesti ilma hammasratasteta, ilma ülekanneteta pulgad, mida on suhteliselt raske keerata ja nad võivad ka lahti hüppata, nii et häälestuse täpsus on kindlasti praegusel ajal parem. Kitarrikeeled on üks täiesti eraldi valdkond, sest et praegu tehakse neid metallist elektrikitarri puhul ja akustilise pilli puhul, aga klassikalise pilli keeled on nailonist. Et see nailon ei ole ju selline looduslik materjal, mida oleks aegade algusest kusagilt puuotsast võtta olnud, nii et järelikult tehti kitarri keeli kunagi varem millestki muust. Ja see miski muu oli looma sisikond, kust siis noh, eraldati tume lamba soolede, siis sealt saadi siis selle keelematerjali. Kui lugeda nende vanade keelte valmistamise kohta, siis ongi niimoodi, et kui lamast tapeti, siis tavaliselt keelemeister oli ka oma noaga seal lähedal ja tal oli väga oluline, millisel hetkel ta oma jupitselt kätte saab soojalt.
Puidust rääkides, nii palju kui ma ise olen lugenud kitarrimeistrite juttu, noh ka sest samast kitarriajakirjast, siis Eestis on neid kitarriehitajad ikkagi päris mitmeid ja tehakse nii elektri kui ka akustilisi kitarre, aga ma olen aru saanud, et Eesti puit konkreetselt vist peaaegu mitte ühegi detaili jaoks kitarriehituse puhul ei elektri ega ka akustilise kitarri puhul ei kõlba.
Nii ta kipub olema ja noh, üks erand on siin lepp. Mõned elektrikitarrimeistrid väidavad, et Eesti lepp on elektrikitarri kerde jaoks piisavalt hea või isegi väga hea. Aga mis puudutab kõlapuitu, seda, mis vibreerib pilli sees, no näiteks siis akustilise pilli kõlakaas, et seda tehakse traditsiooniliselt kas seedrist või kuusest. No seedrit meil ei kasva, kuuske kasvab küll, aga selle kuusega on see häda, et tal on aastaringid, või ütleme hooajaringid on erineva paksusega. Talve osa õhem, kuna talvel on puidu kasv aeglasem ja siis suvel viskab kiiresti peale ja see kiire kasvu osa on hästi pehme, nii et see puit tuleb ebaühtlane. See pärast siis head kõlapuitu saab mägedest, kus on temperatuur ja õhuniiskus ühtlasemad. No, kõige lähemad kohad siin, kus tuuakse, on siis Põhja-Itaalia näiteks. Aga no, see turg on muidugi ülemaailmne, et siis no, seda müüakse igas maailma nurgas, aga kasvab siis seda kõlapuitu tõesti teatud piirkondades. Ja sealt samast Põhja-Itaaliast on ju ka kuulsad viiuli perekonnad pärit, nii et see on ka üks selline seos ilmselt. Miks just sealt need head viiulid on tulnud?
No just, et me ju teame viiulite puhul kõik need Stradivarid ja Amatid müüvad miljonite eest. Kas kitarridel on olemas ka mingi sarnane analoog? Kuulsad meistrid, klassikalised pillid, mis on tõesti ülimalt väärtuslikud, võibolla sadu aastaid vanad?
Kitarri areng on nagu olnud selline pidev ja kui me võtame kätte 100-aastase kitarri, siis seal on kõik asjad teistmoodi. Nii et sellepärast sellised 100-aastased kitarre me näeme küll muuseumides ja mõnikord ka auksionitel, aga reaalselt kontserisaalis eriti mitte. No, mis puudutab näiteks lautosid, lauto on selline ka kitarrisarnane keelpill, siis no, ma olen ise näinud esinemas inimest 16. sajandil autoga. Nii et no, see on tõesti selline päris vana pill ja kuna ta on ajalooline instrument, siis ka praegused lautod tehakse nende pillide eeskujul. Aga ütleme, praeguse klassikalise kitarid on ehitatud palju suurematele saalidele, palju suurema publiku hulga jaoks, sest selline asi nagu avalik kontsert ei olegi väga iidne ka aegade algusest pärit nähtus. Ütleme, selline 150 aastat natuke peale on sellised avalike kontserte korraldatud ja varem mängiti kitarri ikkagi salongides, inimeste juures kodudes, koos viibimistel. Nii et need kitarid on veidike teistsuguste kõla karakteristikutega. Noh, tänapäeval meil on ka võimenus muidugi võtta, aga kui nüüd selle hinna juurde tulla, siis kitarrid ei saa oma hinnalt viiulitele vastu ja ükski teine vil ka viiulitega ei konkureeri. Aga need kõige kallimad kitarrid ei olegi need kõige vanemad, vaid need on pigem seotud isikutega. Noh, näiteks Eric Clapton on oksionitel müünud oma kitarre heategeval otstarbel. Need on päris kallid olnud, hoolimata sellest, et Erik ise ei ole mõne nende pilliga mitte kunagi mänginud. Ta on nüüd kokku ostunud ja kes teab, kaua need tal seisnud on, aga noh, siis autogramm peale ja läks, et kui vaadata neid Stradivari viiulid, siis mõne viiuliga on mänginud kümned kuulsad mängijad. Eks see ka mõjutab hinda, aga pigem on seal ikkagi see, et see pill ongi väga hea. Aga mõni, ütleme, Jimi Hendrixi Stratocaster, mis on otse tehasest alla $100 hinnaga ostetud, et seal seda pilli on ikkagi üsna vähe ja seda personaalset sellist väärtust ja ajaloolist sellist huvitavust ilmselt rohkem ja ma olen ka eBay's näinud müügil basskitarri, mille keren ehitatud titaanikult toodud laua jalast, nii et sellised asjad võivad hind päris palju mõjutada.
Aga sellest puidust rääkides, no ega see ju niimoodi ei käi, et tegelikult võetakse seal Põhja-Itaalias see väärt kuusk maha, viiakse pakkid tarrimeestile koju ja siis hakkab sellega kohe midagi tegema. See puit peab ju kusagil laeal kuivama aastaid ja aastaid enne, kuidas võib hakata midagi tegema.
Tõesti, no, pillimeisterdamine on selline perekondlik tegevus tihti peale, et heal pillimeistril ei ole materjali probleeme, tal on võttes lakast seda materjali, mida tema vanas on sinna pannud 50 aastat tagasi. Aga nüüd tõesti, kui nüüd Eestis keegi hakkab täna kitarri tegema, siis tal seda rõõmu ei ole, et otse kuurist materjali võtta, nii et ta peab ostma siis kuivatatud puitu. Ja loomulikult siis ei suudada oma hinnalt ka konkureerida nendega, kellel on kodust seda head puitu võtta. Ja mõned puidu liigid on ka läinud käibelt välja, näiteks Brasiilia roosipuu, mis oli aasta kümneid levinud klassikalise kitarri külgede ja põhjamaterjal. Selle müümine keelati ära või õigemini lõikamine keelati ära ja seda müüakse kuidagi moodi ikka edasi teatud riikides. Aga noh, loomulikult siis nende seaduste tõttu on see kaubandus tunduvalt vähenenud. Nii et sellised kurioosumid ka, et need puuliigid nagu muutuvad ja tulevad uued peale ja need uusi kohe ei ole võibolla võtta, siis sellise kuivusastmega ja sellise, ütleme, testimise ajalooga mingi Madagaskari roosipuud on kasutatud vähem aastad ja me ei tea, mida ta teeb võibolla 5-60 aasta pärast pilli sees. Nii et kui nüüd Eesti pillimeister tahab seda materjali saada, siis tihti ta lähebki siit autoga Itaaliasse, kui ta tahab ise seda puitu näppida. Kui ta usaldab müüjad, siis ta tellib eBayst ja noh, lepib sellega, mida siis siin parasti kätte antakse.
Meil on külas Kristo Käo, ajakirja kitarpeatoimetaja ja kitarri pedagoog. Jätkame juttu kitaridest mõne hetke pärast.
Räägime saates puusti punaseks kitarridest ja meie külaliseks on ajakirja kitarr peatoimetaja Kristo Käo. Kristo, üks teema, millest sageli räägitakse, on veel see ka, et noh, ühest küljest eks ole puit kuivab enne seda, kuidas pill tehakse, aga ka pillid ise ju mängitakse sisse ja räägitakse seda, kuidas moodi pillid lähevad aasta-aastaga paljud järjest paremaks. Kas see tähendab ikkagi reaalselt seda ka, et kui ma ostan näiteks mingisuguse sellise Rockwoodi juustu odava elektrikitarri kusagilt poest ja mängin sellega 10 aastat, siis ta lõpuks läheb sama heaks kui Ameerika Stratocaster, ei lähe ju.
Ja kui ta kõveraks ei kuiva esimese paari aastaga, siis võib öelda, et halvemaks ta ei lähe kindlasti. Ja elektripill on selline tore asi, millel saab kõik juppe vahetada. Nii et miks mitte mõne aasta pärast panna sinna korralikud helipead peale, natuke paremad häälestusmehanismid, kui kael on sirge, siis on seda kõik võimalik teha. Aga jah, et kui võrta siis tõesti paremaks läheb?
On see müüt või ongi see niimoodi, et pillid lähevad ikkagi paremaks?
Nad ikka lähevad paremaks küll, aga paljud, kes sellest räägivad, noh, nende jutt on selline ütleme sellise nõia ja teadlase jutu vahepeal kusagil, et need argumendid ja need seletused on sellised, mida alati ei ole võimalik ühegi mõõteristaga mõõta. Inimene ütleb, et ma tunnen, et see asi kõlab niimoodi ja enne kõlas ta teistmoodi, aga meil ei ole mitte midagi, mille järgi me saaks seda kuidagi paberile panna või arvutiga tõestada, nii et see on selline valdkond, kus tuleb lihtsalt uskuda.
Eks teine kord läheb mängija ise ka paremaks, mida rohkem ta harjutab.
Ja pluss mängija harjub enda pilliga. See on ka üks asi, mis võimaldab tal paremat tooni tekitada.
Kristo, kellel üldse sinu teada Eestis kõige hinnalisem, kõige vingem gitar on? No võtame siis siin näiteks praegu elektrikitarid esiteks. On see teada või on see kusagil mingisuguse omaette kodus tinistaja toas lihtsalt, kes sellest kusagile välja poole märku ei annagi?
No ilmselt seal on, jah. Aga nendest, mida on teada, noh, kui me ajakirja jaoks intervjuusid teeme, siis me ikka küsime inimeste käest ja on inimese, kes kollektsioneerivad pilli, kes on kokku ostnud kümneid teatud tüüpi kitarre ja paljudki nagu ei taha sellest rääkida sellepärast, et noh, tõesti riik on väike ja muusikud ka teatakse ja need pilli läheb kaduma päris palju, nii et mõned hoiavad siis seda tõesti enda teada, aga sellistest haruldestest pillidest ma tean, et Aapo Ilvesel peaks olema Georg Stauferi pilli kere ja see on 19. sajandi pillimeister, kelle pille maailmas ei ole vist kümmetki alles ja kui see on tõesti autentne kere, siis see on väga väärtuslik. Hetkel sellel ei ole keeli peal ja ma olen sellest näinud vaid pilti, aga ma arvan, et see võib olla midagi väga haruldast, sest et sellised 50-60-ndate gibsoneid ja Stratocasterid neid liigub ja raske on öelda, milline on siis kallim. Me tegime kunagi aprilli nalja, saatsin välja sellise pressika, et gitarikoolile kingiti George Harrisoni esimene pill ja no seda on oksjonidel müüdud no, kuskil miljoni naela eest, see ei ole eriti väärtuslik pill ja see tekitas päris palju elevust ja päris lihtne oli inimesi ära petta täiesti suvaliste 100-euroste pillide fotodega, nii et kui keegi pakub midagi sellist müüa, siis noh, selle ostmiseks peab olema ikka tõeline ekspert.
Kui nendest meisterpillidest ja nende tegemisest lugeda, siis alati tundub, et see on üks meeletu selline nikerdamine, võtab kohutavalt kaua aega ja töö on ülitäpne ja aeglane ja selline hästi hoolikas. Kas seal on ka natukene sellist nendel pillimeistritel sellist enda töö keerulisemaks rääkimist juures? Kas nad tegelikult saaksid võibolla kuidagi ka natukene kiiremini hakkama, kui niimoodi hästi pikalt ja aeglaselt tehes ja nagu nad ise räägivad enda hinge sinna sisse pannes? Või see ongi lihtsalt selline töö?
No käsitöö üleüldse on seda sorti töö, kus see inimese enda mina on kogu aeg mängus, et kui vaadata elektrikitarre tooted, no näiteks olen vaadanud videosid Gibsoni vabrikust, siis me räägime siin, et puitu kuivatatakse 50 aastat, temad kuivatavad puitu paari päevaga.
Puhuritega?
Ja see on kuidagi külmutamisega seotud tehnoloogia, nii et kuidagi vaigistatakse need puidu osakesed seal ja fikseeritakse, aga noh, juhtub siis niimoodi, et kui see pill läheb jälle teise niiskuse keskkonna, siis see imeb sisse kõik tagasi. Aga noh, tõesti seal pill saab valmis loetud päevadega ja ütleme sellised head käsitöölised teevad ka aastas noh, mitukümmend pilli, aga sealt kaugumale eriti ei saa, sest et päris paljud etapid pilliehituses nõuavad lihtsalt ootamisaega, et teatud liimid kuivavad, teatud nurgad peavad seal paika saama ja pilli tema kõlakaaned ja põhjad peavad koolduma mingisuguse kujuga, nii et see kõik võtab mingil määral aega. Aga tõesti need sellised müstika poole kalduvad jutte on päris palju ja on ju ka neid meistrid, kes näiteks väidavad, et elektri kasutamine pilli ehituses on saatanast ja
koguni nii.
Ja siis olen lugenud pillimeistritest, kes võtavad siis puu maha mingisugusel täiskuu neljapäeval nagu mõni Windows installib, et kõik oleks õige, siis toob selle koju hobusega lohistades ja see peab olema jala peal kuivanud puu. Ja lõpuks sellest tuleb täiesti tavaline pill, aga meister ütleb, et see on kaugel täiesti tavalisest pillist, see on väga eriline pill, sest tema tegi selle ise oma kätega 20 aastat näiteks. Et selles mõttes
on ka sellist müüdi ehitamist ikkagi.
On ikka päris palju, jah. Mm-hmm.
No samas nende Stradivariuste puhul räägitakse väga palju ka näiteks lakist, mida kasutatakse pillide ehitamisel. Kas kitarri puhul ka, ütleme, see lak, millega see pill kaetakse, ütleme, akustiliste pillide puhul, mängib väga tähtsat rolli?
Mängib küll ja ütleme, kõige esimene asi, mida peaks lakidest teadma, on see, et kõige paremini kõlavad pillid ilma lakita. Lak on pillidel kaitseks. Ja eralikult, mida vähem seda lakki on ja mida õhem ta on ja mida elastsem ta on, ja seda vibreerimist, mida vähem ta takistab, no, seda parem lakk see on. Nii et head lakid koosnevad paljudest kihtidest, on sadu kihte, mida üksteise peale siis tõhukselt pannakse ja see võtab aega ja kõik see lihvimine, poleerimine on ka selline töö, kus võib päris palju viltu minna. Aga lihtne lakkimine, öeldakse siis malenupu polüester, on siis see sama malenupu või mööbli polüester lakk, mis käib ühe kihina paksult peale ja muudab seda kõla siis nii palju kinnisemaks, et seal võib olla tõesti väga hea puit, aga kui see lakk on selline, mis tal vibreerida ja lase, siis sellest puidust ka päris vähe abi tegelikult.
Kristo, Ivo Linna omal ajal laulis seda lugu ikka, et vineerist sai välja saetud kitar ja seda juttu, kuidas moodi ta telefoniputkadest telefonide seest neid mikrofone välja kruvis, et teli pead endale teha. Oleme ka kõik päris palju kuulnud, noh, ajad olid muidugi üsna rasked, aga kas sina, Kristo, oled hoidnud enda käes mingisugust sellist kitarri, mille on mõni täielik diletant lihtsalt jooniste järgi teinud ja just nimelt sellist pilli, mis on ka täiesti mängitav, okei pill?
Kusjuures mulle on ka sama laul ikka kõrvus olnud ja kui nüüd ajakirja jaoks infot kogume, siis ma ikka nende vanemate mängijate käest küsin, et näidake, mida te siis vineerist välja saagisid omal ajal. Mm-hmm. Mitte kellelgi ei ole midagi näidata.
Bluff Ivo poolt siis.
Et kui nüüd keegi kuuleb ja tal on see pill, mille ta välja saagis garaasis, siis väga tore oleks seda näha ja sellest pikemalt isegi juttu teha. Ja sama lugu on ka nende helipeadega, et ükskõik, kellelt ma lähen nüüd lähemalt küsima, et räägid, kuidas sa seda tegid ja kuidas sa sealt ikka telefoni podcastile võtsid, siis nad ütlevad, et noh, võeti küll, aga mina ei võtnud tegema. Et siin on ikka väike selline hirm võibolla ka noh, paistab pätina välja, aga nüüd, kui nende pillide juurde tulla, siis ma olen näinud ühe õpilase pilli. Väike poiss tegi tööpeatus õpetajaga aasta otsa pilli ja kui see lõpuks tuli tundi, siis selgus, et seda ei saagi häälde panna, sest nad olid astmetraadid paigaldanud silma järgi. Aga astmetraatide paigaldamine on pärast päris peen töö. Ühes otsas on need vahed laiemas, teises otsas peenemad, nii et selliseid asju tuleb ette, kui inimene silma järgi midagi tegema hakkab.
Aga on muidu siis mõningad sellised pille meil siin Eestis ka, või no, ma küsin teistpidi, kas ütleme, kui ma ise, noh, ma olen gitarri mänginud oma võimete piires siin ka mõned aastad, mul enam-vähem ettekujutus on, kus need griffid asuvad ja nii edasi. Kui ma nüüd ise võtaksin lihtsalt mingisugused joonised ette ja üritaksin hakata ehitama, kas see on reaalne, et ma saaksin mingisuguse mängitava pilli valmis?
Jah, see on täitsa reaalne. Ütleme, 20. sajandi kõige kuulsam pillimeister Jose Romanillos alustaski täpselt niimoodi. Ta läks Hispaaniast Londonis elama, oli seal võõrtööline ja ta tahtis kuidagi rohkem ennast hispaanlasena tunda ja mõtles, et hakkaks kitarri mängima, aga raha tal ei olnud. Ta tegi köögis oma esimese kitarri ja juba mõne aasta pärast oli ta päris tunnustatud kitarimeister. Ja nüüd kui vaadata need Eesti meistrit ka, näiteks Viljandi festivalil siin oli koos 7-8 meistrit, mõned ka päris noored, kes on teinud paar-kolm pilli, siis need paar-kolm pilli on küll nende esimesed pillid, aga need on siiski täiesti mängitavad ja oma tasemelt ikka vabrikupillidest kõvasti ees. Nii et on võimalik küll.
Aga tegelikult kõik, mida selleks ongi tarvis, on internetiühendus. Sellepärast ma kujutan, et internetis on kõik juhendid, õpetused olemas ja sealt eBay's saab tellida ka kõik materjalid.
No informatsiooni puuduse taha tänapäeval miski ei jää. Aga teine pool on see käsitööoskus, et kui inimene oma elus ei ole näiteks hoidnud käes saagi ega peitlit ega mõnda muud tööriista, siis see pillimeisterdamine tahab ääretud täpsust, nii et alustuseks võiks võibolla ehitada mõne kappi või lapsele kiikobuse ja vaadata, kuidas see tuleb välja. Ja muidugi nüüd praegu räägib inimene, kes ei ole elus ühtegi gitarit teinud, nii et võibolla see asi ka päris nii hull ei ole, aga noh, ikkagi meistrid ise ütlevad, et see käsitöö taust, see on ikkagi vajalik, et koolis tööõpetuses oleks käidud ja mitte viilitud sealt.
Ja peab ikka teadma, kuidas moodi liim kuivab ka.
Lödinäppudel mitte proovida. Aga ma küsiksin veel seda, et tegelikult ka neid gitarritüüpe on ju päris palju erinevaid, et kui me siin vaatame kasvõi seda gitarrikooli kodulehte, siis räägitakse slide-gitarrikursustest ja siis räägitakse flamenco-gitarist, et kui palju neid tüüpe on ja mis neid oma vahel tegelikult eristab?
Jah, tõesti, need tüüpe on erinevaid ja need on seotud erinevate muusikastiilidega, no? Võtame flamenco-gitarri ette. Flamenco-gitarri funktsioon on olnud see, et ta saadab kas tantsu või laulu. Ja see flamenco-tants on seotud ka päris palju jalgade trampimisega. Naised trampivad jalgu, Hispaanias päris palju, ja gitarrimuusika ei kostunud sellest üle. Nüüd valjemad gitarri teha ei ole võimalik eriti palju. Ja mis siis leiutati, et kui gitarri tämber muuta koledamaks, ja lõigata ära sealt bassi sagedused, siis noh, me teame, et kole asi kostab alati välja, et meil piisab ühest koleda häälega lauljast kooris, kui see asi enam ei ole ilus, nii et siis see flamenco gitar on selline veidi teissuguse tämbriga pill, mis selle tõttu kostab välja selles muusikastiilis, mille jaoks ta mõeldud on. Sama asi on elektrikitaridega, et erinevates stiilides vajatakse erinevat signaali, nendes, kus on väga palju seda nii-öelda kärinat ja mürinat, rocki ja metalli stiilides vajatakse ikka võimsaid helipäid, topelt helipäid, mida kutsutakse hambakeriteks ja vastupidi sellises vanamoodsamas muusikas. Vanas rockis vajatakse siis sellised helipäid, mis olid tollel ajal olemas, nii et see autentsuse küsimus tuleb siin ka mängu. Öeldakse, et omal ajal kõlas see Fender nii ja me peame otsima nüüd sellise pilli, mis kõlab ka niimoodi, et me ei saa seda mängida mõne kaasaegsema pilliga, kuigi see pilli areng võibolla on astunud juba edasi. Nii et selline vana muusika viljelemine sisuliselt. Ja no, muidugi muusikastiilide puhul on siis ju see ka, et see pill peab välja nägema sellele stiilile vastavalt. Metalli pillid peavad olema mustad, et keegi mängi ju metalbändis punase pilliga.
Või roosaga.
Või roosa pilliga, kus on Hello Kitty peal, et ta mängib sellega kuskil mujal bändis. Nii et sellised asjad hakkavad ka lugema, et muusikastiilide erinevus tihti peale kõrva järgi tuvastatav ei olegi, et peab vaatama, et Briti popis mängitakse kingadega ja indie rockist vastudega, et kuidas see täpselt on, nii et pillitüüpe ja gitaritüüpe on erinevad, aga no sellised, ütleme, päris nüüd teissugused pille, näiteks lapsteel gitar on siis selline gitar, mida mängitakse kandle moodi põlvede peale, et keeled on ülespoole suunatud ja inimene siis ei vajuta need keele alla vastu astmetraate, vaid mängib siis sõrmeotsas oleva toruga, see toru ongi slide libiseb siis nende keelte peale, tekitab veidikene teissugust häält, mis on meile tuntav võibolla kuulsuse narride ja soundtrackist. Ja muidugi erinevad keelte arvud bassgitaril, siis punkbändidest alates võibolla 2-3 keelt, aga noh, teeme tüüpiline bassgitar 4 keelega väga virtuoossetel mängijatel 7 keelt, võibolla 6 keelt ja aga gitarri enda keelte arv varieerub. Noh, 6 keelt on tüüpiline, aga 12 keelne on siis topeltkeeltega gitar, aga metallis mängitakse ka 8-keelseid gitarre ja siis vanamuusikas sellise lauto gitarri vahepealsed pille, kus on võibolla 10 keelt, nii et see ka varieerub ja muidugi gitaril on ka sugulaspille, mis on gitarri sarnased, ütleme sellised ukuleele moodi asjad, mida on Lõuna-Ameerikas päris palju erinevaid, mida me kõik ei teagi ja need on tekkinud sellest, et omal ajal kohalik rahvas nägi hispaanlaste käes gitarre, viuelasid ja ega keegi neil väga lähedalt neid ei näidanud. Aga ometi tahtsid nevad ka midagi sellist teha, nii et siis käepärastest vahendest tehti pille, mille nimed ongi siis praegu kas Quattro või Charango ja midagi sellist.
Kristo, kui nüüd keegi kuulas meie saadet või siis noh, mitte ainult selle saate tõttu, vaid juba varemgi on mõelnud selle peale, et võiks hakata ise gitarri mängima, kas peaks alustama elektrigitarriga või peaks kõigepealt hakkama ikkagi akustilist, klassikalist gitarri mängima?
Lastel ma olen soovitanud akustilist pilli sellepärast, et elektrigitarri puhul on hästi palju asju, mis tähelepanu nõuavad lisaks muusikale. Igasugused nupud ja juhtmed. Mm-hmm. Aga tegelikult tuleks hakata mängima ikkagi seda pilli, mis ongi eesmärk. Et ei pea olema niimoodi, et ma tahan saada vormeli sõitjaks ja siis alustan šigullist ja kuidagi niimoodi vaikselt. No kuigi see vist on alb näide, sest tõesti kardiga ju vormeli sõitjad alustavad, aga gitarri puhul jah, see nii ei ole. Et peaks ikka hakkama mängima seda pilli, mis ongi see eesmärk.
Ma küsiks lõpetuseks veel seda ka, et kes on sinu lemmikitaristi, võtame siin Eesti lemmikitaristi ja välismaama, kui sa suudad nimetada niimoodi 2 tükki ainult?
Ma ei ole selline päris isiku hull kunagi olnud, aga kui ma nüüd võiksin nagu natuke laiendada seda ja nimetada gitarri mängivaid muusikud, kelle sõnu minule on väga-väga korda läinud ja minu muusikud ei mõjutanud, siis Eestist on see kindlasti Villu Tamme, kes ennast võibolla nii väga gitaristiks ei peagi, aga tõepoolest. Ja
tänane sünnipäeva laps.
Ongi nii.
Jaa.
Palju on.
Peaks olema küll.
Villu nimelt ka teeb meie ajakirjale kaastud tihti peale, aga siis välismaistest muusikutest on üks selline nimi nagu Julian Bream, klassikalise gitarri mängija, kes oli omal ajal tõesti siis Suurbritannis väga, väga legendaarne muusik ja mulle meeldib tema esitusviis, mis on kaugel sellisest klassikalisest ja akadeemilisest, vaid ikkagi läheb juba sinna rocki ja sellise väga ekspressiivse väljenduslaadi poole, mis ma leian, et on päris oluline, et inimesteni jõuda.
Suurepärane, me rääkisime väga pikalt ja ka väga huvitavalt gitaridest, juttu jätkuks veel, aga paraku meil aeg otsas. Meil oli stuudios Kristo Käo, kes on ajakirja Kitarr peatoimetaja, kitarri õppejõud ja kitarri veebikooli eestvedaja. Suur tänu tulemast!
Aitäh!
Aitäh!
Küsimuste juurde Raadio 2 saates Puust ja punaseks minnes on meil järgmine teema üsna verine. On tahetud teada päris mitut asja, mis on siis vere ning vereringega seotud. Esiteks siis seda, kas pulssi saab mõõta vaid arterist või ka veenist, siis teiseks seda, kas süda ainult pumpab verd laiali või ka tõmbab tagasi. Ja kolmas küsimus, mis siia juurde veel on tulnud pärijalt, meile saabus siis sõnum Facebookis, on selline, et rääkides rakumembraanist ja kaaside ja muude ainete transportist vereringes, kuidas täpselt veri need asjad rakkule annab ja kuidas teised vastu saab? Küsimusi on päris mitu, aga oleme saanud telefonile inimese, kes peaks olema vägagi pädev neile kõigile vastama ja me räägime Erna Saarniiduga, kes on Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse tootmisjuht. Palun, no küsimusi oli siin nüüd päris mitu tükki tõepoolest. Alustame siis võibolla sellest, et kust kohast saab ikkagi pulssimata, kas arterist või ka veenist?
Ja ma püüan siis vastata küsimustele. Pulssi saab mõõta siiski ainult arterist. Ja miks siis ainult arterist? Et selgitada natukene, siis me peaksime natukene pikemalt rääkima südame- ja vereringe süsteemist. Tuletame meelde, et tegelikult inimkehas on süda, ja mis on väga tähtis organ ja üks väga tähtis südame funktsioon ongi pumpa funktsioon. Ja meenutame ka veel ka seda, et süda siis koosneb kahest poolmest ja igas poolmes on siis nii koda kui vatsake. Ja tuleme nüüd siis selle vasema poolme juurde, just vasak vatsake. Et siia siis tuleb hapniku poolt rikastatud veri ja siis, kui see vatsake tõmbab kokku ja veri paiskub aorti. Aort on kõige suurem arter ja loomulikult see veri tuleb ju väga suure survega ja see surve paneb ka aorti seinad võnkuma, ka arterite seinad võnkuma ja kindlasti võt seda võnkumist ongi võimalik siis tajuda ka arteritel, mis on südamest natukene kaugemal. Ja sellist võnkumist on siis parem tajuda suurematel arteritel, sellistel arteritel, mis on südamele lähemal, näiteks unearter ja selline suur arter on Kubeme piirkonnas. Hästi on tunda selles piirkonnas seda pulssi. Ja tegelikult see arteritel tajutav pulssisagedus ja südame löögisagedus on ühesugused. Nii et ma arvan, et esimesele küsimusele on siis vastatud, et pulssi on võimalik tajuda ainult arteritel.
Nii, nüüd järgmine, kas ja. Süda tõmbab verd tagasi juba? Ikkagi ju tõmbab, eks ole?
Ja, noh, ütleme, et kuigi palju, keda noh, nagu imevad sellist funktsiooni nüüd südamel küll ei ole, sest tegelikult süda oma, nagu ma ütlesin, tal on selline pumba funktsioon. Ja, et ta paneb selle vere ringlema tänu südamele, siis põimubki see vere ringe. Ja tegelikult kõigepealt see veri siis satub arteritesse. Arterites on verevool on ka kiirem. Edaspidi siis veri läheb ka veenidesse. Kuidas siis toimub see vereringe veenides? Veenid on muidugi sellised õhemate seintega veresooned. Ja veenides on omamoodi klappid, mis tagavad selle, et veri liigub ainult ühes suunas. Ja sellele liikumisele aitab kaasa ka lihaste kokku tõmbed. Ja niimoodi see veri siis liigub südame paremasse kotta, seejärel vatsakesse ja pärast seda siis ta satub juba kopsudesse. Nii et sellist imevat funktsiooni südamel siiski ei ole. See on veenide, lihaste, see on selline ühine töö.
Nii, ja kuidas moodi siis veri rakule kaase ja igasuguseid neid muid aineid edasi kannab?
Lõppukohdes on nii, et kui nüüd veri siis satub juba kopsudesse, ehk siis kopsud on ka, et kõige väiksem osa on need alveoolid, väga õhukese seinaga ja ka veresooned alveoolides on ka väga õhukese seinaga ja ainevahetus on difuusne, mis tähendab, et need ained liiguvad läbi rakku seinte ja nad liiguvad juba just nimelt selles suunas, kus seda ainet on nagu vähem. Ja ongi nii, et kui nüüd kopsu on tulnud veri, mis on hapniku poolt vaene, aga kopsudes on hapniku rohkem, siis järelikult toimub niimoodi, et hapnik liigub verre ja verest süsihappegaas liigub vastupidi kopsu alveolidesse, kus see süsihappegaasi on vähem. Ja vaat niimoodi siis toimubki see aine vahetus. See on lihtne difusioon. See ongi see põhiline.
Selge. Vereteemaliste küsimustele vastas meie saates täna Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskuse tootmisjuht Erna Saarniit. Suur aitäh!
Palun.
Puust ja punaseks.
Järgmise küsimuse on meile saatele Puust ja punaseks saatnud Aade ja see on veetorude teemaline küsimus. Ta on siis tahtnud meie käest teada sellist asja, et miks on tal järgmine probleem. Kohas, kus elan, räägib siis Aade, on nii, et igal hommikul, kui veekraan lahti keerata, tuleb sealt kõigepealt sellist purskavat vett. Ja mida soojamat vett kasutada, seda suurem see purskamine on. Ja see probleem on kõigil Aade kortermaja elanikel ja ka teistel majadel nende külas. Kuu lõpus on tulemuseks siis see, et maja veenäit on alati suurem kui korterite veenäitude summa, aga meil mingit üldvett ei ole. Ja sellele küsimusele oleme palunud vastama Tallinna Vee varahalduse direktori Aleksandr Timofejevi. Ja Aleksandr, nagu ma aru saan, siis probleem on siin tegelikult selles, selle vee purskamise juures, et vee torudesse satub kusagilt õhk sisse.
Täpselt nii. Põhimõtteliselt kuulaja poolt esitatud küsimuse võiks jagada kaheks. Et alguses räägime võib-olla õhust, mis on olemas torustikutes ja siis räägime veearvestitest. Kui rääkida õhust veetorudes, asi selles, et millegi pärast see sama õhk satub sinna süsteemi. Kuna kuulaja ei ole teavitanud, kus kantis ta elab, siis on suht raske aru saada, mis veega on tegemist. Aga kui arvestada sellega näiteks, et inimene ei ela Tallinnas...
Elab vist Harjumaal kusagil.
Harjumaal.
Tundub
okay.
Nii
ole. Ehk siis kui ta elab Harjumaal ja mitte Tallinnas, Tallinna vesi annab oma torustiketesse vett kahest erinevatest allikatest. Üks allik on siis Ülemiste järv ja siis tegemist on pinnase veega. Neil on olemas ka purkaevud, mille kaudu me anname ka vett nendele klientidele, kes elavad Nõmmel ja Piiritel. Kui klient elab Harjumal ja tema ei asu Tallinna vee teeninduspiirkonnas, siis arvatavasti tema saab oma vett purkaevudest, mis asuvad tema külas. See sama õhk, mis hommikuti inimene saab oma kraanist, võib olla tingitud sellest, et puurkaevust tuleb vesi koos õhuga ja põhimõtteliselt puurkaevupumpas õhu ei eraldata. Ja teine võimalus, kus see õhk tekib, see on soojusvaheti, mis asub selle korterelumuse ees. Soojusvahetiks ma nimetaks ükskõik, mis seadet, mis soojendab vett selles majas. Ja selleks, et seda probleemi vältida, peaks paigaldama siis õhu eralduskvappi.
Selge pilt, ühesõnaga tuleks siis soojusvaheti üle vaadata vastavaala spetsialistil.
Ja täpselt nii. Ja põhimõtteliselt peaks siis ka üle vaatama, et kus kohas see õhk tekib. Kui inimene elab põhimõtteliselt kuskil viimasel korrusel, siis arvatavasti tal eksisteeribki see probleem. Need inimesed, kes elavad madalamatel korrusel, siis esimesel korrusel, seal seda probleemi ei tohiks olla hästi palju, sest õhk peaks minema välja kõige viimases punktis. Arvestite suhtes võiks rääkida niipidi, et ei ole võimalik, et korterite arvestid ning üldvi arvesti lähevad oma vahel kokku. Ja põhjusi on mitu. Esimene põhjus on see, et igal vee arvestil on olemas oma mõtteviga. See üldvi arvesti, mis asub maja keldris ja need vee arvestid, mis asuvad korterites, on erinevad tüüpi. Ja neil on erinev läbimõõd ja samas ka erinev mõõdukuvas. Peab arvestama ka sellega, et inimesed annavad oma näitusid erinevatel ajadel. Ehk siis üks inimene võtab hästi täpselt, peale koma paneb ka numbrid sisse, teine inimene paneb kuubmeetrites. Samas üks inimene võiks võtta seda sama vee näidu näiteks 30. novembril või siis kuu lõpus. Aga teine inimene võtab esimesel kuupäeval. Sellest tuleb see vahe ka. Kui klient väidab ka seda, et torustiketes on õhk, see õhk põhimõtteliselt mõjutab ka vee arvesti kella. Kui ütleme nii, õhk tekib korterelamusüsteemis, siis see tähendab seda, et see näiteks tekib peale üldvee arvestid. Ja seoses sellega üldvee arvesti ei arvesta selle õhuga, mis läheb läbi korteri siste veearvestit.
Aga ühesõnaga siis tuleks probleemi vältimiseks endal need seadmed seal üle vaadata lihtsalt?
Kõige õigem otsus oleks see, et tuleks kutsuda kohale hooldusfirmad või siis isikud, kes on kompetentne üle vaadata kõik need seadmed, mis selles majas eksisteerivad. Ja kui maja sees paiknevad seadmed on korras, on võimalik saada ka mingisugused tõendusmaterjalid, et need seadmed on korras, siis on mõtet pöörduda vee ettevõtte poole ja samuti ka ettevõtte poole, kes pakub soojust selles kandis.
Suurepärane! Telefonil oli Tallinna veevarahalduse direktor Aleksandr Timofejev. Suur tänu!
Ja palun!
Puust ja punaseks!
Selline sai tänane saade Puusti punaseks. Järelkuulata on meid võimalik Raadio 2 lehelt tervelt kuu ajavältel, kui mõni asi kõrvust mööda lipsas ning kuulaja küsimusi ootame nagu ikka enda foorumisse aadressile r2.ee. Võib meile saata ka Facebookis näiteks sõnumi või kirjutada meie lehele, mis on aadressil facebook.com/r2puustipunaseks.
Meiliaadress on siis meil loomulikult puustipunaseks@err.ee, kuhu me ootame kõigi teie mõtteid ja ettepanekuid ja kohtume uuesti nädala pärast.
Arko ja Madis tänavad kuulamast. Tšau!
see on Raadio 2.